góðu lömbi í morgun.
Já, hvað góðu lömbi?
Í Snjóholti. Það kom lömbi á breiðaði. Báða gimbrarnar.
Í Snjóholti, samt.
Já, það samt í Snjóholti. Þau breiðaði skinnarnar í Snjóholti.
Ok.
Það bara rekast ekki heim. Það vindu ekki heim.
Nei, það var mjög
gaman.
Já. Ég var að byrja þetta.
Og stóðstu bara horfðir á þér?
Já, hvað? Jú, ég tók rútin og hendur hún út.
Áttu hann ekki vera hana?
Nei, hann má ekki vera með kindur hún. Hans tími er búinn. Nei, svo sé þetta sleppa þeim út í með lömbin. Er ekki rúta stór hættilega í lömbu?
Það ekki ég bara ekki.
Nei.
Hef ekki prófað það?
Nei, nei, þeir eru aldrei með hjá okkur sko.
Nei. Ég held hann eitthvað, hann er ákvað að taka þetta rútum út.
Já. Já,
já, já.
En hvað segir Jón minn? Ertu bara ferskur eða?
Já.
Bara voru verkin öll í gangi og
Nei.
Ekkert
Það bara verið að bíða.
En þú varst að segja með sögu, dasta á herspaki núna nýlega. Hvernig gengur
að þjálfa? Það fæk gott eða?
Jú,
ég var að prófa temja.
Og hvernig gekk
ekki betur en það að ég lenti á grönunum.
Slasaði ekki samt?
Nei, ekki tannig, ég svona að það sömur. En það fæði enginn að frétta það.
Nei, nei.
Þetta var bara byrjunar, svona örulegar.
Þú vilt meina það? Hann ratar ekkit í hvíta húsi þessi.
Já, þess, kannski þarf að kveldteimja, það kemur ljós.
Kveldteimja, já, þú meinar, skil ég.
Sjáum bara, nei. Leifum þessu að þess að þróast.
Já, sko, ekki gefast alveg strax.
Nei, nei.
Nei, nei.
Nei, ég fór aftur á bak, sko. Hann fekk ekki að komast upp með þetta, helviskur.
Og henda þér ekki aftur?
Nei, ég fór samt ekki á stað, sko.
Nei,
ok. Ég Stig svo ljótt aftur af
Fórstu hinum einn af
já.
já, já, já
Svo bara kemur þetta
Það kemur
Já, já Hann bara svo stór, hann svo vont Maður lengi þetta
Þá eigið þið eitthvað sameiglegt Í lífinu
Já En það samt vont þetta, sko Það miklu léttar að vera á hest, lítum, litlum hesti að detta
Það fer eftir í hvernig þú dettur, sko
Já Þannig að reyndar hefði ég góðan tíma til að ákveða með þetta
Gerist það hægt Slow motion
Það náðist miðbanda af þessu.
Hvað er það?
Eyrunum eða.
Hvað er það? Það er komið þorrablót skets allavega já. Fyrir þann sem í
nefnd. Það bara svolítið langt í burtu.
No.
En það er hægt að...
Þetta fiffa það.
Það er hægt að sjá allar myndbandi og gera svo góðan skets úr í. Já, 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 já. Eða, það er komið góðu gestur.
Já.
Við leitum ekki langt yfir skamfuna.
Mæ.
Fórum bara í heimahagana.
Heima hana.
Þú að kynna minn?
Þetta er engin annar en Einar Kristján Eysteinsson.
Egin?
Egin maður.
Maður þinn.
Já.
Jú.
Hvað segirðu?
Bara gott.
Ekki?
Jú.
Það ekki stressið hjá ykkur núna?
Nei, nei. Ekki þannig.
Sveðbyrður ekki alveg á næsta liti?
Nei, hann byrjar svona upp úr tíunda.
Já, jú, ok, það er
styrir næsta liti. Það er á næsta liti. Ég er aldrei stressið, sko. Nei.
Ekki stressið.
Það rosnæmt að vera að koma með eitthvað svona sauburða stress, sko.
Já.
Já, já.
Þetta svona fyrringurinn er sann. Það byrja.
Já, já. Hann er aðeins.
Að vakna nóttum
sko. Í. Já, æfa sig að vakna.
Æfa sig að vinna aðeins svona lengur.
Já, maður er hann að fara út eftir kvöldmatt til að æfa sig.
Er þetta svona söðubændir þegar þetta? Já, nú er ég að ræfa með að vinna. Ég kom að vinna.
Ég er búin að vinna bara heil lengi. Nei,
nei. Það er bara að vera að setja upp aðstöðu fyrir sauburðu.
Já.
Og svona ýmislegt sem þarf að undirbúa sko.
Já. Ef að hafa þetta við nýlega spjallega ef að fá svo huguna
Já.
Ef að byrja upp á byrjun
Byrja upp á byrjun Heyrðu, ég fættu bara á Eistum 1998 Nei, 1981
Heldur
þetta
núna Og hérna og hef alltaf tíð verið hér bara á Egilsstöðum eða sérst hérna út í sveit
já.
Fyrir utan eitt ár og fór ég til Hóla í Hjaltar og lærið þar hestafræði og já, það nú eiginlega sko ef við byrjum á skólagöngu þá náttúrulega hún frekar stutt sko ég svona þraukaði tíundabekkin og elskaði verkvöll í skólum og geti ég verið heima bara frá hessbæk og eitthvað þannig að ég verið ekki mikill námsmaður sko á bókina
Nei.
En ég er mér stróslega gaman að læra allt sem ég á hvað sko
Já.
Og það var alveg töff að fara á Hóla sko 2005 útskrifast 1997 held ég var á Eiðum.
Já, alltaf í skólanum þar.
Nei, bara á skólanum sko.
Já, já, bekk. Já.
Að það var drullu erfitt að setja á skólabekk hann að, veist, einhverjum tíu árum setna eða.
Já.
Það var, veist, í ágústlok eitthvað að loka sinni í einhverju steftu, steftu húsi og...
En það kannski samt svona ekki alveg höfbundi samt svona...
Nei, nei, þetta var náttúrulega alltaf einhver partur úr deginu sem fórst bara nýjast úr svo og fórst í tíma þar sko.
Já.
En þessi bóklega, bóklega hlutin var mjög erfiður fyrir
mig. Tekkið á.
Já. Út að þetta er svona, þetta námi líka þann, eða var þannig byggt upp að sem sagt þú þurftir að hafa ykkur ákveðna einingar til að komast inn sko
og framhaldsskóla,
já, 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 ég náttúrulega hafði bara ekkert.
Nei.
En svo var líka tekin svona horti í ykkur reynslu, veist ég var náttúrulega búin að starfa við þetta aldrei lengi og ykkur árangur í keppni með þinn og svona,
já, svo, já, svo leis, já.
En það var allt nýtt fyrir mig, veist, erðafræði og eitthvað sem að, veist, samnemendur mínu náttúrulega voru búin að taka margir bara í gegnum sitt mentaskóla nám sko.
Já.
Þetta var bara hebreska sko. Algjör sko.
En samt auðvelt eða fannst þér þetta ekki auðvelt en þú hafði pínu áhuga á þessu eða...
Jú, jú, eða, mér, eða svona... mér fannst þetta veist, erfitt en samt ekki þannig að veist, ég vildi bara íta þessu frá mér sko.
Nei,
jú, þetta ég vildi náttúrulega læra þetta og vildi náttúrulega klára þetta sem ég var byrjað á.
Já.
Og það var bara töff en skemmtilegt sko.
Já.
Þannig, já.
Varst meira fyrir verklega hlutan.
Já, samt. Já.
Hann er nótt skemmtilegi.
Hann er, man, ég er þar líka. Ég er svona,
já,
verklega hlutin.
Ég er svona, já, já. Það er fínt fyrir fólk sem að getur lært og ábóklega og veist, en mér finnst ekki allir þurfa að fara þangað.
Nei, svo það þarf svona ofta að vera, mér finnst ofta að þetta megi vera bara saman sko.
Já.
Að maður sjá þetta kannski fyrst í bók og svo finnst mér þetta aftur ekkert klikkið á sjálfum mér heldur en fyrir að maður er búin að gera hlutin í höndun.
Næ, nokkulega. Þannig, já.
Og hvað, hvert líkur leiðin svo?
Bara aftur heim í hér.
Já.
Þjálfa.
Þjálfa ross.
Færðu þá að vinna við tamningar alveg á
fullu? Já, ég var náttúrulega búin að vinna við tamningar. En náttúrulega sko, eftir barnaskóla árin þá fór ég bara að vinna hjá foreldur minn. Þau voru með fyrirtæki hérna heima.
Já.
Ruslarinsun og urðun og sorpi frá Eistum og flestu sér það. Já, já, sveitunum vinn í kring.
Já.
Þannig að leiðin var bara þar sko, að temja og tína rusl og mókið rusl.
Já.
Og hérna, það runni breyttist ekkit sko þannig við það að fara í hóla og koma heim aftur sko.
Nei, nei.
Alls ekki sko. Þannig að það bara, ég svona sentið ekkit endilega neitt meira kannski.
Nei, og ekkit farið
bara. Nei, ekkit
engum það að vera.
Nei, nei, nei. Nei. En við náttúrulega rákum alltaf þetta, eða sérst ég var bara starfsmaður hjá þeim og mann alltaf þetta bara sinna því þeirri vinnu og svo var heitt bara svona meir alltaf með sko.
Já.
Þannig sé
og en
jó, jó, við vorum að taka náttúrulega hross í tamningu fyrir aðra og náttúrulega gerum það í fjöldamörgu og bæði pappi minn náttúrulega til að byrja með og elsta sérstu mín.
Já.
Þannig að
það fannst þau mun eða þegar núna tókst þetta nám og varst búin að vera í að tæmja.
Mm-hmm.
Fannst einhvern mun og lærður einhvern svona nýtryggs?
Já, já, klárlega náttúrulega skilaði helling.
Já.
En ég man alltaf eftir ég kom heim, fyrst heim sko úr skólan og var þetta ekki að skríti sko, þetta tók einhvern hest fram sko, en svo var enginn til þess að pikki í mig, viðst, maður var svo háður ykkur kennara.
Já.
En maður var pínu svona óur ykkur, viðst, hvað átt á ég að fara veist, á hvað ég gerir dæmið þennan eða það var hvernig fyndið að upplifa það sko. Maður var alltaf að bíða eftir sko, eitthvað segðu þig hvað það gera sko.
Já, það er þannig, þeir eru að hjálpa ykkur.
Já, 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 það er alveg bara mjög mikið sko.
Já, já.
Og eins og segir þetta náttúrulega búið breytast held ég rosalega mikið sko. Nú er þetta náttúrulega orðið háskólanum.
Já. Já, þetta var ekki.
Nei, þetta var svona ykkur
framhaldsskóla stíi einhverju.
Já, þetta var svona byrja samt einhver háskóla umræð.
Já.
Minni mig þarna þegar við vorum. Og ég held í dag sko get ég ekki bara sótt og faldið áfram sko. Þetta er náttúrulega þriggjarunum. Ég held að sko það sem ég lærði fyrir sko útskrifast 2006.
Já.
Ég held að það sé ekki til eins og sko gjaldgengt. Ég
þarf að taka
eitthvað svona upptökuprófa eða fara í eitthvað.
Já, ok.
Mér skilst það sko, ég hef ekki gengt mér það sko.
Nei. En það er þá meira reiðkennarinn og...
Já, það er annað árið meira bara frumtamningar.
Já.
Já, sérst, á þjálfun. Og þriðja árið er síðan sko reiðkennari.
Já,
meira.
Já.
Og svona meiri kannski þjálfun á svona keppnis hrossi.
Já, já.
Má segja.
Já.
Þannig að þetta er samt gekkja að vera aðna, sko.
Já.
Já, já. Ekki það því.
Kynist fullt af fólki og...
Já.
Já, það er ekki bara svona eins og...
Dröglega bara eins og kanni. Já, það er ekki
alltaf
það smá... Partí, fínst ás partí.
Já, já félagslífi í
þessu. Það var enda rosalega misjant, sko. Og svo náttúrulega fleira þarna, það er náttúrulega bæði ferðalangar hann að læra.
Já, og sjávar...
Og fiskarnir, sko.
Já, fiskeldis.
Já. Það var í allt fluttnir á Söðakrók, fiski aðstæðan, sko.
Já.
Þannig að maður kynntist þeim eða ekki neitt, sko.
Nei.
Þannig að
það er bara meira hesta og svo ferða að
fara fræði.
Já.
Það er það, sko.
En svo kemur heim og...
Já.
Og heldur áfram bara svona...
Já, já, held bara áfram svona þessari rútínu, sko.
Já.
Bara vinna og tjúta, sko.
Já. Og þegar kynnist þannig þegar þú var álum, nei.
Eftir.
Hvernig var þetta, ég mann ekki?
Ég kynnist þannig bara setni part árs 2010.
Já.
Og þá ég. Er ég sem sett búin að fá inn í skóla í Danmarku, margmælunar skóla.
Já.
Og er á leiðinu bara út þannig að eilum leið og við kynnum
já,
sko.
Það var eiginlega bara þannig
hún á að stoppa hana
nei.
Hann,
nei, þú varst út
ég fór út
já.
lærði og þú kost
ég sérst, já, við erum svona, byrjum með þetta sambandi eiginlega bara svona eftir germyndabalin svo eruglega margir aðri sköldustu,
já, ok
eftir henni í sæstibir
já, sem eru alltaf eiginlega
já
Bara,
ég held að sé nú ekki búið að vera herða nokka.
Ég var ekki fyrir helgi.
Nei, var það ekki bara eitthvað, það er bara fyrst skipt sem að þetta er út eða ekki.
Jú, held að. Þannig að, og svo raunni bara á hún að mæta í skóla bara í janúar 2011, sko.
Já.
Kynnust þig hvernig að sæfti byrja ekki.
Já.
Þannig að.
Þannig að það eru nokkri mánuðir hann til að.
Já. Til að kynnast.
Til að kynnast.
Þannig að hafa bara fullt rör með það, hún fór bara út og eða við fórum bara...
Hann kom með mér, þú komst með mér, fyrst fórum við til Noregs aðeins í heimsók til sýstiðinnar.
Já.
Tókum smá stutt stopp þar og svo fórum við bara til Danmarkur.
Kongsvík köpi?
Nei, þetta heitir Nei. Kolling sem er á Jótlandi.
Það er sjálfland.
Þetta er aðal eyjan. Nei, eða þú veist, æ, hvað segir maður? Þetta er Jótland.
Já, það sem að kaupunarum er ekki.
Nei,
hún er ekki aðal.
Nei.
Okay.
Það er stæðsti hlutin.
Já, stæðsti
hlutin. Þetta er stæðsti hlutin.
Já.
Og hérna, þetta er rétt hjá landamærunum bara, Þýskaland.
Já.
Hvað ætli maður, þú, kannski, tvo tíma að keira hanga?
Fóruðu oft yfir að vesla?
Fórum einu sinni,
ekki?
Jú. Kerru?
Fórum einu sinni, þannig að við varum
grönsuna eða hvað sem þetta var að kalla
já, en við náttúrulega fórum hérna í janúar
já,
að kaupa
í íbúðina
því að náttúrulega óttir eru að fara til Þýskalands að kaupa
já, maður hefði það að fólk skjótist yfir landamærin til
að það er eins og sko, Noregur fætti Svíþjóðar og Svíþjóðar fætti Danmarkur og
Danmarkur hvernig þarf maður eitthvað, er ekki tollar eða neitt
og... jú,
jú. Já, hún stoppið sko
já,
skoðu bílinn og
en það er samt tollarnir ekki það miklir
Nei,
er kannski ekki tóllar
Nei, þeir eru alltaf við þetta með ekki að borga neitt
Nei,
að gera
neitt Þeir voru bara eitthvað
Nösa upp úr húsu
Ólöglegt
Það
er þetta bara eitthvað úkislegt rúm og eitthvað
Ekki skellu þetta stofi
Eitthvað íkæða
Alls ekki, sko
Nei, og svo, já, svo fórstu bara heim og
Já, já, svo kikti ég bara út hana reglulega við veturinn Þannig fyrsta vetur Og sem sagt og svona bara eftir hann eftir páskana þarna semst 2011
já.
Þá er ég búin að þefa uppi semst íslenska konu sem er með búkar þarna út í semst heiti Ebeltoft bær
sem er á Jótlandi líka
já.
Og hún var semst að eða, já ég man ekki alveg eitthvað skólabróðum frá hólum mitt talandi Hóla og ég egnast tengsl.
Já.
Hann gat bent mér á hann held ég og vantaði einhvern starfsmann.
Já.
Þannig að ég fór eitthvað að skrifa tölvupóst og eitthvað og þannig við fórum sem sagt þannig að örgla ég kom út póskan og 2011.
Já, kíktum í hins.
Tók við bara leigubíl og kíktum á hann og við fórum hæstbakku eitthvað og raunni bara réði mig þar sem sagt veturinn eftir sko.
Já, 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 byrjar ekki fyrir en veturinn eftir sko.
Nei.
Þú er náttúrulega að koma heim aftur bara í maí eða júní eða?
Já, kosti ekki heim bara ekki hann. Ég var að byrja í júní.
Já.
Fór að vinna í sumarið. Var ekki póstur?
Jó, póstur, já, póstur.
Já, póstur, langpóstur fyrir afa.
Já, hérna bara.
Keira sveitina.
Hjálta á.
Nei.
Skriðdalur og Hallastaður og.
Fellin og
Fljóstal. Fellin og Fljóstal.
Nú, já.
Ægilegur hringur.
Þekkir þetta allt?
Þekkir þetta
allt. Hvað fyrstu bænir fellum?
Ég manna.
Þannig að þú dembir þér út og fyrir að vinna.
Já, ég á hvað að drífa mig bara út þannig að 2011. Nei, hérna, jú, hausti 2011.
Já.
Og það var búin að ráða mig frá bara, réði mig frá 1. oktober til, já, eitthvað fram í maí. Eða, já, en já, ég kom heim, kom alltaf heim í jólafrí og svo kíktu, kom ég heim í Norrænu eftir hann þannig að miðja maí, vorið.
Já, varst þú þá búin í
skóla? Já, ég búin.
Já.
Já, hún kláraði
hann sem setna. Ég kláraði hann aðeins setna. Hann kom með Norrinu
allt
og kláraði prófin og svo kom ég fljúin.
Já, þannig að þú er bara við
allslegu
sætna.
Ég svaf á loftinu.
Ég hverju að tarfi ykkur eða eitthvað.
Já, svo fekk ég, jú, ég fekk að gista að gumma og fjölskyldin hans.
Já.
Sem að við varum í skólanum.
Já.
Þannig að það var runa í fyrsta skipti sem að ég fór að vinna runa bara eingöngu við tamningar sko.
Já, þannig úti.
Já, já. Ég hérna heima ég alltaf verið með veist, urðarusli eða gert eitthvað annað með sko, skilur. Mm-hmm. En þarna var ég bara mætti ég bara sest, ég tók bíli bara með mér og bjó hjá þeim í sest, það var bara með íbúi hjá þeim, þessu fólki.
Já, já.
Og var þar bara frá mánudagsmorgni til föstudags eftir mitta og keyrði ég til hennar sest, það eru tveir tímar.
Niður það er alveg svona langt á, þannig
já, mitt, já, já, já. En, og lestakerfi sko
fyrir Aarhus
já, fyrir Aarhus og það hefði þetta að taka rútu sko, það er bara tekið 5-4 tíma eða eitthvað sko, vist, 8 tíma bara komast í vinnu og úr vinnu sko. Þannig að maður tók bara bíli með sér og það var bara miklu skemmtilega sko. Þannig að já, þar voru við bara með það var ein stelpa að vinna þarna líka sem að, heila sko, þetta var svona lúksu sko. Hún sá alveg maður mokk skýt og eitthvað, ég þurfti ekki að vera því sko. Nei, já, ég raunni bara þurfti ég að vakna bara mótnana og gefa á og svo var bara þjálfa á og játna á eitthvað þannig að það var rosalega skemmtilegu tími sko.
Svakalegi reynsla sem við
góðum já, þar. Já,
góðir hestar
voru þetta allt íslenski hestar?
Já, já. Allt íslenskt fættir hestar, eða sérst hestar já, íslenski hestar, já. Fættir og núti bara
já.
Þannig að við vorum með þegar mest var eitthvað 24-5 hestar held ég dóttir þeirra yngsta, hún var náttúrulega aðeins hún var bara við fermingu held ég minni mig Freyja, hún var náttúrulega að koma með skóla og fór
já.
Að baka á einhverjum og... þannig að þetta var
og voru þið að keppa eitthvað
já,
eitthvað,
já,
eru þið eitthvað, já, eru þið rækta og selja
já, það eru, já, já maður tók þátt í einhverjum litlum reyðlamótum hann og
já.
Svo eru henni enda í semst, sísunni hjá þeim í, með fjögur hross frekarum 5 á kimbótarsýningu í herning
og sem voru þá fyrir er eitthvað svona landsmóti eða eitthvað svona þann úti eða eitthvað svona stórar, eitthvað svona stórkeppni sem að
nei, það er þá ekki nema þá bara st, inn á þessi Norlandamóti eða eitthvað svona sko. Jú, þetta er náttúrulega en það er náttúrulega bara meira íþróttkeppni danska meistaramóti og eitthvað svona
já.
En ekkert í þessu kimbóta gera sko.
Eða það er ekkert svona eins og hérna
ekki neða það búin að segja, hæsta hossi á hérna heimsmeistara ári sko.
Já, það fyrir
það er náttúrulega ábyggilega er fyrsta val inn á móti sko.
Já.
Bara eins og einna heima
já, það er bara svoleiðis
já, já.
Já.
Það er bara hringt bara í eigenda hæsta hæsti 600 græðist eða eitthvað hann er bara að spurði það, viltu senda hann út
já,
ef getur þú selta hann og klárið það
já.
Þannig að þannig virkar það held ég sko.
Já.
Já, já, já.
Þannig að þetta var mjög skemmtilega tími.
Já.
Já, trú því.
Og rosalega, já, ég sé, þetta var mjög gaman að geta bara svona og veist, maður þarna, veist, með þessu að vinna bara í hestum í fymta vikuna sko. Þarna varst að ná sko, kannski sama árangur á mánuði sem varst að ná því að heima voru alltaf með sko, 20-30 hross á húsi sko. En samt voru allir að vinna eitthvað annað með sko.
Já, náðu allir að sinna sama hestum.
Nei, þú varst kannski aldrei að ná sömu framförunum
hérna eins og
það var alltaf ykkur
það
var alltaf ykkur og þurftir alltaf ykkur neina rótera sko, veist, taka þannig dag og þá slekkur hann á morgun og veist, eitthvað svolítið sko. Og það var alltaf sko, maður þurfti alltaf að taka allt inn sko.
Já, það er bara
ykkur neina þá lýsum ykkur húsið stórt eða lítið, það fyllist alltaf sko. Það er bara ykkur neina þannig
voru þá allir pláss fyrir
já, þá voru, á 30 hæsta hús sko. Og reiskema
sem voru gamlu fjárhús eða...
já. Sem að þau breytum 2007 semst endalega í semst 30 hæsta hús
já, voru byrjað að
já, og búið að taka svona tæpla helming
og var þá alveg hætt með kindur hér
já. Það hætti 88
já, bara í hriðinu.
Við fáum okkur ekki kindu fyrir en sko hausti 2007 í mitt sama ára og við vorum að klára að breyta fjórhúsunum í hestus
byggir þá brakka?
Já, þá byggir, já, brakkinni byggður sem reiskema bara sko
já, svolítið
já, og hlöðunar og hérna rollurnar fóru bara í eitt hotni í hlöðunni sko
já
bara að vera 12 gimbrar og eitt rútur sko að vesta
já
það átti bara að vera svona hobby sko
já, sem að
sem yfir tók svo fyrir við alveg í það bara hérna eiginlega bara við komum heim
2012
fyrir við að fæ ég raunni bara sko reiskjumuna hjá fóldur mínum til þess að innrétta sem fjárhús og 2013 kaupið við eitthvað 100 gimbrar og þá er náttúrulega þessar 12 ordnar af eitthvað 40-50 sko bara inn í hlöðu
þannig að þú kaupir alveg bara
hoppið ég varða 40
það er nú eða bara ekki
já, hoppið
200 sér bara þá hoppið
þannig að þið
kaupir þá bara alveg glæði nýjar gimbrar
já, sækjum gimbrar svo eru öðrafi
já
það er unni, já, maður segir að við byrjum svona okkar sögubúskap hann 2013 sko, þannig sé
já
þú varst ég búin að vera svona í litlu mæli þannig að frá 2007 sko
já, það var svona hobby
já, bara algjör sko
já
en, ja.
En þú veist þess að þeir eru alist alltaf upp við kindur
já, var náttúrulega eins segi, ég var náttúrulega já, ég var svona 7 ára þegar að þannig ég hef ekkit mikla minningar af veist, söpurðið eða hverju svoleið sko
nei.
Alls ekki sko og man ekkit, en náttúrulega var ég kannski meira hjá þess að hérna, móður mínu eða þess að bræði mammi vorum við búið upp á Völlum og þar fór maður veist,
þeir byrjuðu
alltaf strax aftur bara eftir eða þess að 90 og, já, allir ekki byrja 90 aftur eftir reyðuskur
hvað þarf að líða mikið, er það 2 ár eða 1 ár?
Já, 2 ár.
Þannig þeir bara byrja strax
já, og... já þeir byrja bara strax þegar tíminn
tíminn
grænkljós
en
þau gerðu það ekki til þeim að þau fóru
Fóruðu þá í það að fara í hesta eða?
Nei, 92 faraðar í raunni byrjar þessi sko gerðaði samning við sveitafélagum urðun á sorpi hérna. Og eiginlega miklu meira því að þau taka sko sem sagt sorphyrðu líka.
Já, eru með bílina, já.
Þannig að það byrjar 1992 og er búið að vera nánast óslitið síðan sko. Nefna þá semst þau hættu þau seldu fyrirtæki 2007
já
ég maður rétt
já.
En held að horfum að urða eða það byrja aftur 2011
að urða já.
Þannig að maður er alveg alveg upp við það sko
en,
maður er bara 11 ára þegar
en þau voru að sækja alltaf þegar ég kemur höstur þá voru þau á bíli eða ekki
já þá voru
já, þá
voru bara í vinni með bíli
já, já bara hjá þeim sem að kaupa sko á gamaðurstinu
já
svoleiðis já maður þekkir alltaf sveitabæin eða þekkti
fór
vikulega hvernig einasta bæ
já, það hefur verið betri sorpir og þá heldur nú
á litlum hægisbíl
já voru bara á hægis
já, bara
voru ruslapokandi
ruslapokandi bara inn í hægisin
já,
bara.
Það var stór vörubíll heima, mann ég.
Já.
Það var norðan.
Já, bara á. Kassabíll.
Já.
Það var náttúrulega komið sjaldnar þá. Þá safnaði maður bara ruslapokkunum.
Já, ok.
Svo var þið bara kyrt niður á.
En nei, þetta var bara.
Hérna, mót, sko.
Þetta var bara, veist, hverju meinast að. Við tókum þrjá dagi þetta í viku. Þá var tekið þetta hringur alla sveitir og öllu rusli tekið.
Já.
Það nú eitthvað aðeins örfis í dag.
Já.
Aðeins. Pilliði.
Eitthvað pilliði. Það búið að ná í sorp til ykkur.
Pappakari hjá mér á fullt.
Það fann að safna inn í nakkangemslu.
Já, mitt.
Það svona.
Já, já.
En þá var ekkert verið að flokkan þetta og tók
nei.
Maður bara
allt. Nei, það var bara allt í saman póka.
Já,
já. Það voru einfaldur á góðum tíma.
Já, já.
En svo kaupum við 2015
já.
Já, þá kaupið bara alveg
eða?
Já,
kaupið alveg,
alveg. Já.
Já.
Og allt
en hvernig það þegar þú eins og þú kaup, þið kaupið þarna 100 kimbrar
já.
Þar maður ekki sýna eitthvað land öll fram á eitthvað land voru, fenguðu þá
nei, ég maður ekki eftir því
hvernig
sko.
Er það ég...
við sóttum bara um
var náttúrulega að segja bara um til matvælustofnun
að fá að kaupa,
að fá að kaupa þetta marga ekki brar og rúta á eitthva
þau sjáur okkur landið sem að allra
ég man, sem, sko, ég man ekki hvernig það var þá en ég man sko 2007 þá kom dýralæknir Dana sem var hérna upp í Skriðdal kom hún og tók út sem sagt, aðstöðun sem ég ætlaði að hafa þess að tólkimbra sem ég kefti þá sko.
Já, já
og hérna það var eina sko
já, það er raun ekki þetta svo alltaf bara fór að gefst skýslan sem þetta
sko
þannig að sína fram á þau hegi fyrir þetta
geða styring og fór skýslur og
já.
Alls konar
já, það er bara að spáði svo hvort að maður
já, að jú, maður ég hef heyrt það sko en ég að ég er náttúrulega að kemum fram í geða styringunni hvar fyrir gengur sko á sumrin upp í Austurfjöllunum og eitthvað svo leið sko
já, svo alltaf hitt á að blokka það eða stjá sína fram á þú sinn minn og hei
já,
þið er þá bara byrjuð að búa alveg á hann 2015
já.
Og voru þá vannar voru þá búin að fjölga það mikið því voru bara búin að fylla braggan
nei, það var ekki alveg en fyllur
við fórum frekar svona rólega í að fjölga sko
já
við fórum ekkit eða maður var að reyna allavega að velja svolítið gimbrarnar sko, maður setti ekki bara alla gimbrar sem
nei, fættur, sko. Ekki bara þenni á að fylla hús eða svolítið
við látum dæma náttúrulega allt
því, látum,
fáum, já.
Fáum guðfinu til dæma fyrir
dæma það er svona, mann ætla velur eitthvað ákveðin hóp skilur í hana svo hendi margur úr því sem hún er
sem er lagast
já, sem er lagast sko
já.
Ég held að við kannski erum óþæla kannski mættum velja stærri hóp handinni sko, til þess að velja úr sko.
Já. Það var lægri
já,
mörkin aðeins svona,
já. Það maður svona reynið það kannski bæta þeins já, bæta þeins í sko.
Það færi maður ekki bara betri gripi fyrir viki og stemma öðvist ángari eða...
Jó, maður er alltaf telur sér trúum það sko.
Já.
Maður sé að raunna að staðins, að ég horfði át alltaf þannig að sko, ef þú setur allakin bara á
Já.
Þá ertu að fá kannski svo mikið af einstaklingu sem að er ekki að skila sínu sko.
Nei.
Þannig að þá ertu ég heldur sett svona kannski lengur að ná já, kannski lengur að ná eitthvað svona markmið eða hvað
voru kallað sko. Framförum já.
Þú sett kannski sko, kannski veist, vantar því sko, alltaf fleiri lömb á haustin sko, skilur þegar þú fara að leggja inn En það veldi ég sé, allavega, ég tókum allavega þá okkur en að bara stækka bara hægt og rólega sko
Já.
Hún er bara að sitja á einhverja 60 kimbrar en ekki 120 eða eitthvað
Nei
Þar leiðandi ég kannski, eða ja, maður vona það, maður er kannski að sjá það núna það er kannski 3-4 samt í hverjum árgangi eða eitthvað sem eru bara einhverja druslur eða svona
Það er samt ekki meira það af 60 sem að komast í gegnum fyrsta áriðurinn eða það
Nei, það er yfirleitt Já, það er ekki mikið meira
Ekkert mikið niður sko eftir fyrsta börn
Nei, ekki eftir, við náttúrulega lótum gemlingana bera sko
Já
Þannig að það þá ekki sko, maður gefur alveg sko ári eftir allavega skilur
já,
veist
berið tvisar allavega
já, áður já, ná, áður já. Maður fer að
skoða maður hvernig, hvað þeir eru að
skila
já. Já en ég veit ég hvort maður þurfa að byggja lengur skilur
nei
eftir að sjá
nei
eitthvað
maður reynir kúrunni, bara
sko, maður...
já
þetta nú svolítið öðru seldur eins og í mjölkur
já
En úst, ég hljótið þess að vera með eitthvað sko, úst, að úst, gemlingur hann eigi alveg geta skila svona miklum ákvistum á fyrsta ári
Já, já
úst, Ef hann hefur ekki komin eitt upp já, á þeim eitt svoleið sko, og þá hann allan geta skila einu lambi sem í kringum 15, 16, 17 kíló
Já, mitt
Og þeir eru þá ekki að ef gemlingur sem eru ekki lent í neinu að skila samt bara 12 kíló lambi Þeir eru það ekki bara, á, ok, þessi ekki
Nei,
ekki þessi virði
Nei,
við erum ekki alveg svo strengt
Nei
En þurfið, veist, hvað þurfið þið raunin sko að því nú eru náttúrulega búin að fylla húsin eða ekki Þannig veist, þessar 60 ekki bara sem þessi þetta ári veist, Er það endur nýjum sem þurfið að það til að verða
því stað Nei, við erum vera Við settum að núna það er bara 40 til endur nýjum
Já
Og það var raunin bara sami gripa fjöldi í húsunum sko. En nú náttúrulega sko 2013, þess að 100 sem að við keftum sko
já.
Fara þær svolítið snöggt út sko
Já, já
En náttúrulega eitthvað byrja að tett út af þeim en svona, já, það er líka sem maður horfði á sko Þú ert að sita alltaf á svona stóra hópa Það þarf alltaf svo mikið til endurnýjunum
sko Já, já, það fyrir við bara með, já, þessi algöngur bara 40
Já,
þá,
já
Þá eftir 6 ára eitthvað þá er svona að fer að tínast
Já, já, mitt, já. Angurlega, sko.
En það var ekki 100 stykki þá þarftur bara 40 viðbótt
já, já,
já
Þannig að já.
Og eru nú ég svona dotti nýja spyrjum kindur
já.
Hvað er svona meðalaldur á rolli?
Meðalaldur Því okkur er elsta rollan í okkur er hún fætt 11
Já, hún er nýju
vetur
Já En þú stæður ekki margar þannig
Nei. Ég myndi segja svona meðalöldur Sjö, ég veit ekki
svona, Já, það er alveg svo há
Ef þetta er góð Ef hún lengur
ekki dýn
Já,
það,
já
Það geta það alveg
Já
6, 7
Já, já, 7, 8 Ég er nú alveg að geta að skila ykkur sko.
Já, já
Góð afröð kindir að ef hún lendir ekki innunni vesinni þá náttúrulega bara er hún
skýra kindur ekki alveg getur orðið 10 ára eða,
jú, ég held nú samt sko
ég var eru bara hilsurustar sko
já
ég held að samt sko bara búið að breyta svo mikið sko ég held að það er orðið að miklu frekar hérna fyrir nokkrum árum þetta var svona meira úti hjá manni og, eða sérst já, úti
já, þetta var miklu meiri hreyfinga og þá náttúrulega endast það er miklu betur
stendur þetta bara í hei allan vetur
já
Veist, og náttúrulega bara miklu þingra á sér og, þannig að veist, ég held að það sé nú mesti eða sérst það sé mesti áhrifavaldurinn yfir okkur það er ekki veist, kannski,
verði ekki eldri
eldri en það sko
Vitur ímyndaðar ef þær væru bara inni allan ársins hring
já
bara svona eins og þær eru úti er ekki ég var að horfa okkur þá voru látna sko bera tvisvar
Nú já, yngst þar úti
Yngst þar úti, ég manni hvað það var
Já, já
Sástu þetta það
Nei, það ég hef bara heilt af þessu Já Og þá, ég var einmitt Var einmitt að hugsa um það á hann sko.
Já
Því að, þú veist, meðgöngu tímabili er
Hvað 100 Það er gaman að vita hvað þær eru verða
140
Já, já. Það, úst, Tæknilega síðan ættu að geta borið 2000 ári
Já
En það var gaman að vita hvað þessar sem eru bara inni, allan ásins ring og bera bara 2 ári og þú veist hvað er verða gamlar
já.
Það er gaman að sjá það
ef
einhver veit að það var með gaman að bóla
ég heldur til þess að kýtnar hafi, ég veit ekki hvort þar ég heldur hafi ekkert sko vestað að vera ábyggla skánað að fara úr básafjósi í lausaföku sko
já.
Og það er alltaf, alltaf lausar það geta alveg fengið hreyfinguna sko
já.
Það er ekki eins og síða á Básum, sko.
Hvenær eru þetta að fara út svona, cirka á sumrin
sko ég er svona aftast í mæ
já
það er bara að fer eftir hvort sem voru þurft
já,
því, ég hleypi þeim bara út í svona órækt sko.
Já, já mitt.
Fyrst. Mm-hmm. Þannig að bara geti fara út á leiðið og fengi hreyfinguna sko.
Eins og núna erum við farin að setja út sko fyrir burð eða þú veist þær eru farin að vera úti að hreyfa sig sko.
Já. Við erum ekki að samkvæmlega munur á því.
Það er Jó. Mikill munur sko.
Hvað það þarf að hjálpa þessu miklu
munur? Miklu munur. Og ekki bara, það ekki flóki, þetta ekki flækt allt saman inn í þeim einhvern veginn. Og,
nei, þannig það miklu, mikil kostur að geta, það bara eins og voru búið að vera, það bara búið að vera snjór allt í kringum mann
já,
og bleita og það bara síðustu, já, síðustu ykkur sem að fór að geta.
Já, sem að vera alveg þurft, þannig að sé ekki alltaf aðast í
bitur. Já, samt ekki eiginlega, sko.
Nei.
En sama, jú, það svona farin að þotna aðeins.
Já.
Geta að fara að leggjast út í hans
að
gisla
skýtu
þannig að maður finnur mikið mjög á því eða maður happy með vor eða semst apríl en maður getur verið að láta þetta út í meðan apríl eða
eitthvað
þá er þetta léttara sko.
Já. Já, ég held að ég held að það var þannig þegar pappi byrjaði aftur með kindur eftir að hann hætti búskap sko.
Já.
Að þá var hann bara, alltaf bara tíu stykki og þeir voru bara úti allan veturinn sko.
Já.
Svo þegar lendi eitthvað í að það dó eitthvað eins og eitt lamb og þá fór hann að hafa þér inni sko og
já.
Þá þurfti alltaf að fara að
hjálpa þeim
sko. Annars bara þetta bara úti og ekki náttamál sko. Svo bara gerist þetta neitt eitthvað var leiðilt vor og bara úti og það drápust eitthvað lömbum sko.
Mm-hmm.
Hvenær var það þegar það var alveg geggja veður um vorið, manstu það voru það bara hérna veist, út á túni að bera maður var hlaupandi hérna út um allt til
þess
að
þá byrjaði sko. Líka bara sjálfa sko.
Já, já. Við lentum í fyrra vetur, við fáum alltaf mann sem að telur fóstrin
já.
Og í fyrra vetur þá fann hann eitthvað M30 tómar eitthvað hluta vegna
já.
Svo sem eitthvað sem að eitthvað skýring sem að ég hef ekki ennþá fundi sko, það var ekkit eitt rútur
ekki,
hann eitt svo leið sko, og bara holdt og bolt í ákveðin rút sko.
Já.
Var ekki varfin eitt lambalóti að
nei.
Og af þeim sem að lifðu sem sagt það voru eitthvað eldri sem að fóru bara í síðasta haust
já.
En þær sem að voru gelda sem sagt í fyrra það var bara eina af þeim sem sagt núna sem var geld sko.
Já, þannig það er greinlega
eitthvað það var bara eitthvað já.
Eitthvað tilfallandi
já.
Þetta
já. Já.
En þær, við settum út í held ég bara eitthvað síðast í februar
já, í þessu
gældi í þessu gældi fyrra sko
já.
Og það báru einhverjar 13-14 af þessum 15, neða þessum já, teflaði 30
já, já.
Og það var veistu, þetta er ekkert að gera neitt sko.
Það voru bara búin að út að sömari
það fóru bara út að í byrjun söpurðar, hendiði mútu á tún og
það voru hvað, tvölömb sem að gata ekki farið á sláturhús
já, bara þeir voru svo lítil
já, bara lít
já.
Svo voru já, báru bara hérna heima í hús og við fórum út á heimsmeistaramóti. Þá vorum allar borðnar, ég held að síðast að búið bara í byrjun ágúst.
Já, á þeim, já.
Já, á þessum.
Já.
Og þá keiriði ég múti steinsa og hann ætla búin að slá þar og með smá kál
já.
Og nýrættir og eitthvað.
Alls konar.
Þær voru bara þar. Já, eins og segja, við losnaði við all. Þess að maður búin að búa sundi bara inn á fróa og einhverju sumarungum sko. Og það var eiginlega strax svona þunglindu bara í vetrinu sko en þau voru kannski ekkit sko stór en þau voru samt þau flokku stóttúrulega vel sko
já, en mér þau kannski að þau eru hann með þau eru kannski tveimur mánuðum
já, eftir. Ég segi það sko, já
þóttu það hefur kannski bara. Færi alveg að seinast á slóttíð
já, 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 já þau fórum alltaf bara andan oktober sko
já, já.
En já það var lítið magna sko
já.
Ég nú gaf ég þeim ekkit, gaf ekkit kotna eða neitt sko, rollunum eða neitt
sko. Ég veit
það
náttúrulega sko.
Það var líka bara það svo fjölbreytt sem það eru að fá út af steinsvæði sko.
Já.
Það er móling, það er...
Já,
já. Já, alltaf nýgræðingur.
Alltaf nýgræðingur
sko.
Kál,
kálið
og... Alls konar. Þannig að... Það eru dýla haldin.
Þið færi bara í
þeir voru. Já, kannski bara. Bara ákvöðu bara. Bara söpur
í júli
Nei.
Þetta en, lítur betur út núna
þetta er allavega eins og segja, ég átti ekki vona að geta að losna við jú, þetta kannski var maður að vonast til að svona, þegar allra elstu sem fætust þarna kannski eftir 10. júli eða eitthvað og maður myndi nú kannski geta svona
pínt þau, já
en, já
Já, bara heldur gott
magna, sko.
Koma þessu í
já. Og þessi tvö sem að komist ekki það var hún sem sagt hún bar bara sem sagt út í landinu sko. Þannig hún var ekki með inn á túnunum með hinum sko. Svo kom hún bara sama við smalamennskum í höst og
já,
þeir voru náttúrulega bara reyndlar sko.
Já, náttúrulega gróður kannski út í svona
eins og já, svona
móa sem er
búin að orðin
grenn í mæ sko.
Já, hún feg bara svolna í byrjun águst
já. Bara svo Stefán var að tala út í tungu sko.
Já,
þetta er náttúrulega bara mói þannig var frekar lélur í á haustin sko.
Já en við náttúrulega keirum okkar öllu austur í fjöll
já því náttúrulega eru ekki með land að fjallkýringu eða svo leið sko. Þurfið þá að fá upp rekstra leifingstæri
já. Já, við erum með leifi frá eila bæði Þórsnesi og Sambrek
já, og fá þær upp
já,
já.
Þannig, já.
Hvernig er að því að núna eins og fyrir Norðan þá er sko fjallskila nefnd og hún ákveður hvernig að má sleppa er það eitthvað svo liðið sérna?
Nei.
Þú veist að gróður, nú, bara, fjöllin er ekki tilbúin gróðurinn er ekki tilbúin að taka móti öllu þessu fjö sko
nei, mitt.
Maður hefur yfirleitt farið svona aðeins upp í fjall kýrt upp í fjall sko
já.
En núna náttúrulega bara ógæslega mikil snjóri
Já, ég erum að hugsa það Hvenær alltaf fyrir komst á fjöll Já
Og hann þetta verður bara 17. hiti bara
Ég er náttúrulega ekki lengi að fara Ef það
er
gott
við Við máttir að veist, Við geta verið að byrja að keira bara í Svona vika á júni
Já
En svo líka að við stundum Ekki tvara stað fyrir bara eftir 17. Sko.
Já
Það fyrir bara eftir hvernig vorið er sko
Það
er sumari
Það getur þeir mjög blöitt lengi
já.
Já
en það kannski hefur engin áhrif
nei, ég held að þetta bara ef maður vitnar gömlu mennirna sko, þá er þetta bara verða það bara eftir nýgræðingi bara í allt sumar sko.
Já, það er þetta ekki verða sko. Já, þá flytja þessi bara hægt að rólu og orð
maður fer gott haust líka sko.
Já
það verða það bara hátt uppi
já.
Það
verða
það að segja
skemmtlið sem alveg
Yeah.
Það eru lít og gott í haust
já,
smallast allt mjög vel
já, já.
En þið farið þá á hestum eða
já, öllum,
smallum hestum
hjólum
hestum
það er farið á hjólum hérna
já.
Það er nú allir komnir í böggi bílana þannig ég veit nú gælu hvort að við erum alltaf með sagt, hjólamenn, móti hjólamenn
já, þið notið þetta nágranna ykkar
Já, já, bara ættina sko.
Ættina,
já, það, tengdapappi og
pappi minn og
máa minn og
já, þeir náttúrulega eru allir í hjólu
já, þannig að þeir hafa verið
reynst vel
já
en mér finnst þeirla skemmtilegast að labba sko
já, ég finnst að fara á hjartastöðum ég skilja hestin eftir sko
já.
En það er það blöitt sko
já,
já.
Það er enda fínt að verð með góða smala hest sko
já.
Sem að er ekkit að stoppa nýst það
nei Nei.
En ef maður er ekki með ég reyndar er með ágætis smalaði sem að eldi mig er lag hver sem ég fer sko.
Já
En ég hef líka alveg reynda smalaðist sem að stoppar alls staðar
Öllum sprænum
Þá er maður betur settur labandi sko.
Já En þeir eru komið með hund, ekki líka
Jú,
við
með tvo hunda núna Einna sem er orðin
Anna verið áttar
að því Áttar í haust
Já.
Sem er búin að reynast mér ágætlega bara hundur sem að við tömdum sjálf
já
hann er alltaf bara einhverfur sko hann, svo, veist, hann getur alltaf verið að hugsa um kindur að hérsta sko
hann er bara alltaf, vill bara alltaf vera að vinna
það er bara mjög góður einleiki hjá
hundi rosalegt að sjá
þannig að ég verið mjög heppi með hann hann er, veist, hann er aldrei klúðra einhverju kannski alvarlega sko veist, ég mynd aldrei sko Ég, nein, eftir að maður kynntist þessu sko þá sé ekki alveg fyrir mig fara hundlaus eða veist með svona einhvern hund sem ég get notað upp í fjall sko
þetta er svo mikill munur
mm-hmm. þetta er svo þetta er alveg ótrúlega fyndi sko
já. Þú veit ekki
maður er svo hvernig varnalaus maður skilur alveg fólk sem maður er bara að smala svona eitt og sér sko
já.
Það sé hann alltaf orðið sko vitstóla bara
ég er mjög stækilt skrítið sko
og það veist við vitum alveg hvernig rolli geta haga sér í
já, já. Já, alltaf, þær eru yngast um þótt að séu bara þreirum metrum frá þeir sem framaði Það voru lengi stund að skjóta sér fram hjá þeir sko.
Já, bara upp, þeir fara drjúar upp á fótinn sko.
Já.
Það stingur af.
Já, klipur eitt, þetta er rollu fjall.
Þetta er mjög, það er mjög gaman að maður nærði þeim.
Já,
sko, já. Það maður hefur sigur.
Já, það er líka, ef það þekkja hunda, þá er það ekki að streita þetta móta.
Nei, ég vildi ekki.
Maður hefur séð það eins og
heim. Maður hefur sko. Líka lent í rollu sem maður þekkja ekki hund. Sko.
Nei, þá, það er reyna endalist. Sko.
Já, það eru ótrúlega fljótara.
Það geta gett bara út af við hundin, sko, bara að það er hætti ekki. Sko.
En það er líka úrslega gaman að sjá þar þegar að hann hefur betur. Sko.
Já.
Þá er, það er úkislega að fyndið að
sjá það. Þá er góin virðingin. Sko.
Já.
Svo erum við annan tökjara.
Já.
Sendum hann döndu sjálfu eða?
Nei.
Sendum hann?
Sendum hann aðeins, norður í Miðfjörnes.
Já.
Döndum hann aðeins. Hann er samt náttúrulega bara alltaf öðru vís heldur en hinn.
Já.
Þannig sé sko.
Ekki svona kannski alveg þessi vinnu.
Nei, ekki svona alveg einhverju sko. Hann er. En ég prófa hann aðeins í, við sóttum hann alltaf bara hann eftir inn í ágúst úr tamningu sko.
Já.
Og jú, hann svona hljópa sér hotnina þessi í haust sko. En svo ætlaði ég náttúrulega að gera eitthvað í vetur en hann var náttúrulega eitthvað minna úr því heldur en til stóðu sko.
Kannski ekki alveg besta ekki nema að hefði innaðastuð
sko. Já, já. Nei, ég fór nú, ég náttúrulega með smá innaðastuð inn í hlöðu en ég nýtt hann að nei, ég ætlaði að nýtt hann ekki þetta
sko. Hefðu þótt að sleppaði að slátra öllu fann að sumrungan og Æfa hundana.
Já, nei, ég held að það sinni bara alltaf veist, mesti vandamál með þessu hunda, maður ekki nú duglugur að halda þeim í þjálfun og
já.
Veist.
Já, það þarf eiginlega að vera með svona sumrunga eða einhvað svona.
Já,
það er að hafa eitthvað sem getur aðeins svona.
Svona leistum að danglast í sko.
Já, sem að skipti kannski ekki alveg allir máli. Það
er kannski ekki með þrýlum bötnum í þetta.
Það er enda að hreyfa sig ekkert mikið hann eða
hunda.
En það er líka, já, það er alltaf hesta líka inn í alltaf eitthvað með kindunum.
Já, já, maður er alltaf.
Já, þið er náttúrulega í því líka. Og svo náttúrulega eru því en þá að eru það.
Já,
já.
En hætt að keyra.
Já, hætt að keyra.
Selduðu bara bílinn þá eða?
Já, pappi náttúrulega, eins og segi, hann seldi 2007 sko.
Hann er selt bílinn, já.
Hann var bara að vinna fyrir.
Svo bara.
Já, hann var ekki á sínum bílum, þótt hann hefði verið á bílum sem hann.
Já, já.
Já,
nei,
já,
það var svo lengur.
Nei, já, já.
Það var bara launastarfsmaður hjá.
Já.
Launaða maður hjá.
Já.
Ný fyrirtæki, sko.
Já.
Þannig að það hætti þarna strax 2007, sko.
Já.
Þannig að svo eigum við bara þessa gröfu og sturtuvagn og traktor og sem við notum í þessa urðun.
Já.
Og ég er að vinna í hönnun.
Þú er náttúrulega í hönnuninni.
Hönnun, auglýsingagerð.
Já.
Ljósmyndin.
Þetta auglýsing.
Þetta auglýsing.
Nei, þannig.
Sýni
hafið samband
ég gleyndi samt að nefnast þannig að við vorum að tala um hérna hvað maður var að brasa þetta í gamla daga ég var náttúrulega 2 sumur að var að vinna hjá Millunni var að
Vélamaður
já, var semst að mala át um allt
já, varstu
að ekki át um allt en
fórstu með
hörpuna
hana já, vorum að mala glæningu og mala slilla og var mikið fyrir vestan hana fyrra sumari það var grilla gaman sko
já.
Bólungavík og
bara þá í allt sem að fóruð í svona útöld eða...
það var náttúrulega bara, já, fóruð bara í hvað var hétt þetta við fórum á mondi og komum heim og semst á 50 degi vikun eftir
bara...
já, við erum svona 10 daga
já, 10 fjórir eitthvað útöld
já.
Fjórda heima og 10 úti eitthvað
já, það er ekki verið þessi það var ekki verið svona 2 hópar eitthvað það bara verið þá stoppa þess að 4 dagar sem voru heima
já, það var sko, erum niður 2 gengi sko.
Já.
Svo var önnur annar flokkur með sko, semst, aðra stöð hinningstar á Austurlandi eða
eitthvað sko. Já, en það var samt þessi stöð ykkar, hún var þá bara stoppa
já, þess að 4 dagar það var mjög gaman og svona lærdomsríkt aðeins að fara í það sko.
Já, kynnast líka einhverju
já,
kynnast einhverju
já, sjálandi aðeins
já
það var
mjög gaman að vera þarna vestfjörðanum sko það var hana Bólungavík og það var bara þannig djúpinu, í sveru djúpinu
já
maður ferðast alltaf lítið já.
Ég veit það
maður fer ekki neitt
hey, maður þarf ekki að vera allt týrsta
það
er allt á fljótstær sér
já, vatn og það er fjöld það er gott að búa
já
hann er öllík
já Það hafa mér fínt að prófa það líka.
Já. Þú var það þá bara Nei, ekki strax að þú varst náttúrulega komið vinnuvélarréttin.
Já, þetta eru
Það varstu kannski búin að taka þau alveg 15 ára strax bara.
Já, og vinnuvélaprófi tók ég bara á 16 ári eða eitthvað.
Já.
Og já, meira prófi kom hérna bara rétt um títur.
Já. Já, var það komið þá þegar þú að máttu maður ekki taka þetta meira próf fyrr einhvern tímum?
Jó, ég mani ekki sko ég man allavega sko
Máttu taka meira prófi fyrr?
Já, þú þurftir ekki held ég voru enn tvítur hérna
Ég held nefnilega
Já, já,
ok 2002 er raunni fyrsta ári sem að ég eða allavega sem ég keiri vörubíla okkur ráði þá var það þarna mitt í hjá millunni sko
Já
Og ég náttúrulega er, já, ég teka bara eitthvað á 20. ári eða eitthvað
Já
Minni mig
Ég held það nefnilega, ég held að það verið sko
Ég held að við mátt taka 18 eða eitthvað
Já Minni mig Svo var það fært upp í 20
Það var minnið það
Þetta er svona, þetta er svona eins og fóreldur okkar þegar fengur náttúrulega bara þegar fengur bílbróf
Já, já, það var bara krossi öllum bara rúta á allt saman
Bara gera hvað sem En það finnst mér það alveg finnst það ekki þurfa að fara að taka meira bróf sko?
Nei, nei þetta er...
Ekki kannski að maður er búin að keira traktar og að vera bíla heim á hjá sér
En ert þú með, þú ert með próf?
Nei
Nei,
ég er bara bílbróf
Ertu kól ólöglegur maður?
Ég er með
Þú ert ólöglegur?
Ekki á dráttaginn
Nú ertu með dráttaginn?
Já, ég er með, já okay, En ég er ekki meira próf
Ertu með kerfupróf?
Nei
Nei
Ég er alveg kól
Þú
ert
ólöglegur það?
Já. Ég ætla að taka því haust En þá var engin prófdómari eða
Nei, ok
Þú veist þannig Þannig að Og svo er bara ekki farið að vinna í því að
ég kom með vinnuvélapróf
Já, ég er með litla vinnuvélaprófið sko Eða réttindin
Já, ég er með stóra
Ég asnaðist ekki til að taka þau Þetta var bara eitt sumar Það bara að þú verður að taka hérna á dráttalina Því að þú þarf kannski að vinna sér verktæki Og þá þetta verður tryggður
Já, nokkulega
Og þá var náttúrulega bara tryggður því að tekið litla Og hérna já. Og taka mynd
Vasa mynd
Og þá náttúrulega tók maður Fatta, bara, fatta ekki að taka stóra sko, Sem að hefur náttúrulega
Nei,
að gera
nokkulega, já,
Þetta er sama efnið
Já,
og...
já, já klálega sko En er það eitthvað vesinn í dag, þarftu að fara í eitthvað
Nei, ekki til að verða bara í því sem ég er í sko.
Máttu ekki taka eins og ef þú myndir fara á 20 tonna vél hérna, gröfu þarftu að taka allt átt eftir að taka allt bóklega fyrir
já,
það
já.
Ó, guð já.
Ég má náttúrulega ekki, ég er bara eitthvað svona minni jarðinu viljar og eitthvað svona
já.
Svona kranar undir 18 tonnum og,
eða
18 tonnum metrar Þannig ég er bara með á traktorinu
Já,
bara góðu þar
Skotum við þar, já Ég held að sé ekki það var að vinna
Vinni ykkur öðru?
Nei
Ekki þannig
okay. Ég var tíum byrði næsti búin að fá með meira prófið Ég hugsa, nei, það er svo gott að geta sagt nei Ég maður byrðið mann að koma að keira vörum bíl Þannig ég sé ekki það svo skemmtlegt
Ég er mitt sko akstursprófum eða sérst kortið mitt
Já.
Ég bílar eftir komið bara svona debitkort
Já. Já.
Það er að nút fyrir eitthvað ég hef ekki gert vörubíl í eitthvað lengi sko. Ekki svona til að ekki vinna á honum sko.
Nei En þarftur svona eða sko...
Já, þú ert færð þannig bíl sem er ekki með skífunni sko.
Já, en þóttu sért sko ekki í atvinnurekstri þarftu alltaf að vera með þessa skífu og þetta þannig að rita
Nei Man ekki, nei, ég held og getur nei. Jú, það er ekki alltaf að
Það er ekki að það er endum að Það þú ert ekki í atvinnuskinni
Það er ekki
Nei, ég ætla bíll, þú ert alltaf að skila samt skýslu Eða það er svona aukuritanum sko.
Þú ert sett bara á vörubíli þínum að ja, úst, Já,
ég held það
Já, ég þekki þetta ekki sko,
Ég er bara eins og þegar pappi er svona eins og pressubílarnir og held svona hvort það sé steypibílar eða svona skólprinsipbílar Þeir eru okkur undan þó með aukurita held ég sko Man að allavega pressubílinnins pappa voru ekki með þessu ekki, voru okkur undan þó
já.
Það var eitthvað með út að þeir eru að vinna bara okkur svona ákveðan svæðum Vist, innan einhver radíus kilometra en já, ég fekk ekki að nokkrum árum vist, bara sveita bíl sem að frændi mínu eiga sem er með rollubóti
sem
mitt eða sóttum hann á 2013
já.
Það var mitt eftir maður að skrifa skífu á hann sko
Það ekki bara það saman skífan
eða... Já, má segja það núna
Þetta fint
Þannig að
Nei, maður nú séð svona bíla sko það, bara, það er bara saman skífan alltaf í
Já En það er að berga sér einhvern veginn
Já, enginn að spá í þess Bíl sem nota
er
Það
er samt verra þegar eitthvað fer að spá í þessu Það er lítið sem Loksins eða eitthvað byrjar að spá
Það er svo skattur en að vera að spá eitthvað í manni
Dótt að lendi því Skatturum
Nei, ekki að þá Ekki segja
Það var ekki lengra
Nei, þetta var ekki lengra Nei, þannig að þetta er staðan hjá þér í dag
Já, það er bara
Urðun og
Urðun og rollupartí
Já Út að reyða dórar
Já
Og bötni
Og krakka
Kellingi
Og ekki Gleima gömlu Já Ég hef einmitt sagði, ég kom innan Gamla bara úti að vinna
Já,
Sagður það
Græna byrta
Græna byrta, ég með svo rosa Ég var að klippa hérna runnan
Já
Já, það er svo snýrta
Er hann ekki, er ég komið lífi í hann?
Nei, nei
Nú
Hann lifnar ekki alveg strax
Þetta rosa runn hérna
Þetta, randaflöðunar og geitungarnir elskan allavega þannig, ég veit ekki alveg hvað er í þessu
Randaflöðurunni
Randa
Randaflöðurunni
Sæði þið það?
Nei
Randaflöðurunni Nei
Já, já
Mér til mikill ránæg, ég er mjög hrædd við geitunga Mjög
Þeir eru böggandi
Æ, þeir eru alltaf í andlitina
Já, samt áttunni
Nei, en þeir eru bara svona
Svona hótamanni svona, já
En maður sá oft geitunga í Danmörku til dæmis og maður bara maður setti hendina bara í þá þá fóru þeir, þeir voru ekki eitthvað svona ógæsla pirrandi svo maður með bjór úti og ekkert mál þar
já. Hérna bara strax komið
já.
Það bara komið
bara Hvað það gera?
Það er svolítið
Ertu með eitthvað gott? Ég ætla hún bjór
Það er gaman að heyra svona hugsanir
Það er svolítið pirraðir og
Þeir eru svolítið bökandi Við erum alltaf í randaflugur sko, eða hunungsflugur eða hvað þetta heitir
Já, það eru bara svolítið klunnalegar
Já, það er svona að klessa saman Úps, nei, það er ekki
Getum við gert þátt bara þegar Jón er að hunungsfluga
Það er það úrstu að fyndi
Já
Þú getur við getur okkur
Nei, ég
skoðu ekki okkur Nei, þetta er
líka En hvað er svona planið?
Planið?
Já Það ég var bara... að spyrja þessu
Þú kemur
það Það er bara betur að bæta stofninn og fá mér át úr hverju einingu alveg sama hvað það er svo sem gott að segja rollaða, ruslaða, bara hagraða og svona búa til sér betri aðstöð maður getur alltaf að gert það sem maður er fast geggjaði fyrra sko, sem maður er kannski að þetta gera ennþá betra sko. Það er nú stundum pirrandi sko alltaf eitthvað smíða eitthvað fyrir hvert söpur sko það maður fatta eitthvað
það var já, betra var að gera þetta eins það var lítur að betra að gera þetta svo
en það mánu kannski koma fram að við náttúrulega erum búin að eins og kannski fólk veit að margir allavega að við náttúrulega erum búin að fara svolítið ólinn í örmerki og semst þá vinna allavega við semst haustið og vorið sko
já.
Sem okkur finnst bara Alveg bylting sko
Gengur bara vel
Já, gengur bara mjög vel
Já.
Er engin að stökkvað með á vagnir hérna fyrir austan Er menn rosa hægir í þessu?
Sko, mér finnst menn eru svo hræddir alltaf ja, Menn eru svo óbóðslega
Fólk.
Já. Konur eru líka menn
Jú,
kvenn menn. Og hérna, mér finnst bara Mér finnst að fólk verið aðeins og svona bara
Þetta er náttúrulega svolítið
peningur
að starta þessu sko
en, með...
en það er nú samt alltaf held ég að tínast inn sko
Já
Veist?
En ég samt ekki út, þú finnur samt ekkit munin þú köpir bara sem út, ok, núna er ég að, nú sitið á 40 kemur mm-hmm. og út, þú finnur ekki munin að vera með 40 og vera svo ennþá með 300 munnileg sko
Já, merki
með Já, ég segja sko og byrjar að köpa bara 40 örmerki sko, í þeim ásendinga eða svo leis
að
þá finnur ekki munin út, ertu kannski bara nótið í lömbi
sko, Nei, við erum með þetta
í öllum gripum sko. En ég mæli með því að fólk fái sér bara fyrst í lömbin og svo náttúrulega heldur ef þú ert náttúrulega með ásending þá náttúrulega er örmerki í þeim svo bara kemur
að margir, margir hafa gert það sko, keift bara örmerki í lömbin og svo rauninni bara svo bara, bara sett á sko já. Þá rauninni byrjar,
semst, þá er það svona dýjur og progress eða
eitthvað sem að það ég meina að kaupa 500-600 örmerki það kostar bara helling sko
já. Hvað kostast ekki?
Það er ekki 300 og hvað, 200
og hvað það er eitthvað að fara á milli sko en það er náttúrulega
já,
en þú ert náttúrulega að kaupa
hvað kostar vinnutmerki?
Svo þarf það að kaupa
það kostar bara inn á 100 kall sko.
Svo þarf það að kaupa það náttúrulega lesara líka
já.
Sem að við búum til og seljum en hverju verið áhuga að hafa samband og
ég lofa nú samt ekki fyrir sauburð
nei, 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 alls ekki
Það eru kannski ekki fyrir söðbjör
Nei, en og svo náttúrulega ertu með appið á móti
Já
Þannig að það er eitthvað árgjald
Bara árgjald
Já, árgjald
Já, en samt ekki, þú veist
Nei, nei, en þú veist, þú þarft ekki að bógra yfir hverju kind og taka hana og þurka örmerk, eða þurka merkin og lesa á merkin og skrifa vitlust og,
Já, ég held að veist, fólk sé að kaupa
sér Og eins og núna, þegar við erum að skrá inn eins og bara sauðburir þá erum við að skráin jafnóðum bara eða þú veist við förum á merkjum mörkum og setjum þetta bara strax inn í fjárví sko, við erum ekkert eitthvað fara inn, setjast í tölvuna og skrifa allt inn
Nei, það finnst mér að vera sko
já, þarna bara fyrir bara,
já, tengist bara
fjárvís já. Og þú bara hleður upp því sem þú varst að skrá
já þannig að þú er líka mistökin úst vitlisunar
það er reyla þú ert búin að taka alltaf sko alla villur eða semst mögulega villur frá já, sko.
Og bara handskrift og
bara handskrift
og þetta skrifa og bara munurinn á 8 og 6 og bara eða
þú
bara
skrifa hratt þú veist hvernig þetta er
já, já.
Og einhver kallar og segir 8 nummer 375 og neð 365 að þú veist bara skrifa villust og þannig ertu bara
svo ég þannig sko ef þú segir kannski skrifa 325 Það var ég alveg vísa að skrifa sko 352
já,
veist, þó ég heyrði alveg hvað þú sagði
skrifblindan skrifblindan
svo var maður kannski allt inni bara komin inn og þá var kannski 2-3 úlömb komin saman númer
það finnst mér náttúrulega
mesti en ég raunir bara þegar er búið að marka síðasta lambi á vorin þá fer maður bara hans yfir hann svona helst þá kannski sem maður svona tekkar á það sem maður er venni undir
Þetta
allar fóstum aður hafa skilað senn og eitthvað svoleiðis
Já, já
Svo getur þú bara ítt og sendt bara unni
En ertu það bara, ok, nú ertu að merka
land Bara skilað skýslunni, sko Þannig að þú ert kannski Þú er svona þegar að saupur að fer að hægjast veist, Þá fór maður að veist,
Fari yfir
Þá fór maður að setjast á kvöldin og fara að pekka þetta allt inn, sko
Já, já, inn í fjörður
Já, inn í fjörður, sko
Úr bókinni sem við allir skrifi
já,
En
þá eru þá líka búin að skila vorbókinni leið og eru búin að setja
þetta þannig sé,
þegar búið er að fara yfir og skoða bara,
veist, maður, veist, svo náttúrulega eins og bara gerist maður þarfti ekki að gera þetta fyrir ég man ekki hvað er, 20. águst
og gerir það ekki fyrir
það þá var náttúrulega þá var náttúrulega búið að veist, fenna yfir fullt af smáatröðum sko, hvaða lamp fór undir þess eða eitthvað svoleið skilur sem maður ekki allveg kannski skrifa Þannig að það finnst mér algjör munur sko.
Já. En þegar við erum það merkjulegum, þurfum við að skanna með
Ég forskanna allt
Já.
Ég skanna sérst, sjónræna við hérna örmerkið
Þannig að þetta lamp er númer 200 og þá bara þetta er bara þetta lamp hérna dóm, 200 og svo bara ding, skannar örmerkið og þá kemur það bara beint við þetta lamp
Já, í rauninni þarf bara að skanna og setja í og skrá við
brotin. Já, já
Þú fer bara inn í, semst, opna bara
Þú þarft ekki að skrifa neitt
Nei
Skilu Þú opna bara appið slær, eða sem finnur mömmuna pípar á mömmuna, skilu örm ekki á mömmunni
Já, og það bara finnst hún
Finnst strax. Hún Svo skráur upp eitt eða tvö
Lömb
Og svo bara ít gerur píp á lambamerkið
Já, svo bara þetta á gimburinn
Já, þetta á,
hún er bara pít Bara hvít gimbur
Og þú veist, gimbur
Svo kemur bara svartur út á móti
Já
Og búið
Já.
Út að hún er búin að tengja sko, hún er búin að tengja sjónræna númeri, númer 1
já.
Það er tengt við þetta örmerki
En eru þá að setja fullorðismerki í þau strax? Nei, þessi...
nei.
Þannig að svo þurfið að skipta
Já, við bara setjum
í hittir
Þannig að sko, lambanúmeri heldur sér
já.
Já, og svo bara fullansmerki.
Svo bara þú búin að velja ásetningin, þá náttúrulega breytir því bara í tölvunni.
Já.
Þá tengist það bara svo við.
Þannig að það er alltaf þetta örmerki sem tengt lambamerkinu, það er runni.
Ef það tengist samt runni bara
já, svo bara númerinu, já, en svo bara fullansnúmerinu eðlilega.
Já,
eðlið,
já, sko. Já, það gerist bara sjálfgráð.
Já,
það er eitthvað.
Þá bara skannar inn og þetta er bara, hún er þá númerinu.
Já, þá kemur fullansmerki.
902.
Þannig að þú veist. En ef að fólk hefur einhverja spurningar, þá má það senda á mig, Sigrún Júnía, við finnum á Facebook.
Ég get líka svo út á túnni sko.
Já,
ég get alveg svara.
Svara. Þú getur, já, Jón líka, hann er til í að svara. Nei, nei. Það er bara, þetta er alveg snillt sko.
Um að gera, hvað skemmt það sér þetta já. Sérstaklega kannski ættu ungi bændur að vera duglegir í þessu sko.
Svo er þetta bara rosalega mér sem hvað fólk sem sagt, hefur unni bara kannski tíma, fólk er náttúrulega mikið að vinna með þessu,
já.
Aðra vinnu
já.
Hvað getur unni haft mikið tíma til þess að runni sko fari gegnum lambahópin á haustin til dæmis.
Já, já, já.
Veist, þetta er svona mest kannski sko þeir sem að veist, já skilur, þeir eru kannski ekkert mikið að pæla í
nei.
Hvað á að, þeir eru kannski bara ákveða, við setjum bara gimbarn á undan.
Já, þessi bara auðvitað velja bara þessi já.
Já, að þá er ekki að nota runni er ekki að vikta kannski
og er ekki að skoða, eðust, omskoða
nei, kannski,
og...
nei, nei, þá kannski þurfa að
þetta varfætt ekkert sko.
Yeah.
En svona fyrir allavega eins og við hugsa með þetta við viljum vikta hvert lamb á haustinn og...
fyrir þá sem er að renna kannski lömburum 3-4 sem
við já, ég segi það, já, já.
Eins með það
lömburum kannski tvisvar allavega annars, sko.
Eins með það, þegar við erum að vikta þá bara gerum við það þú veist, við viktum, sláum inn og þá fer það bara beint inn í
já, og svo getur náttúrulega fengið vikt sem að tengi sér líka þannig að það er ekki slá neitt inn
sko. Nei, nei,
þannig að bara leið og þú skannar eira þá bara er, talan kemur talan bara leið
já.
Þannig að úrstu, fyrir þá sem er í þessu það,
já,
þá er þetta létta lífið svo
já,
hendling
sko. En eins og við vitum bara eins og í mjölkinni þú veist kúbúskap, það er allir gerir það misjant
já,
veist,
já, 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 já.
Gerir, sko, en ég held að menn, þú þarft ekkert endilega að vera með hérna vera með örmerki til þess að geta notað eins og appi
nei, nei,
það virkar, nei, já, bara, nota,
virkar
já,
það bara það virkar bara
já, bara þarft að hand setja inn í
það þá ertu bara með fjárvís í hendinni skil.
Já, já, gerðu því appi eða er
nei,
þetta,
nei.
Við höfum bændasamtökana
bændasamtöki nú og hérna Rusty City heitir það, er Rusty City
þetta er rússnest
nei, þetta er íslenskt
sjáum við svolítið
Já.
Það heiti Lamp App 2 þannig að mann geta pröfa, ég held að þess getur fengið að pröfa í einhvern ákveðin tíma
þá bara, já en þá, já, það er bara eins og sért bara með þess að vorbóki í höndinni
já,
já. Getur skráð allt þarft ekki, og þarft ekki að vera nettengdu til þess að opna þetta
nei, nei. Þú bara sækir upplingarnir inn í fjárhús bara kannski á net, fyrst ára fyrir út í fjárhús
já.
Já.
Getur skráð allt í fjárhúsunum svo kemur inn, þá tengist við netið inni
já, þá
getur
þú sendt það gerist ekki tjálgráð samt eða
nei, þú verður ítt á senda
já, já.
Þannig að ég mælu með að fólk kíkja á það endilega
já, þetta er mikill allt svona sem að spara tíma og eitthvað
vinna já, bara skilvirkni
sko. Já, skilvirkni og, já.
Því maður alveg sé það að það er nú vitlega þessu í skýrstu haldi sko.
Já,
en ég mælu með að menn sko gefi sér tíma líka ekki bara gefast upp strax ef að þetta virkar ekki alveg sko menn þurfa aðeins svona að
já, að
eins og við erum búin að breyta oft hvernig við gerum hlutina sko.
Já, já.
Bara síðast þegar við vorum að sprauta hérna þá þurftum við að snúa fjárhúsinni á kolf til þess að
bara eins og reksturinn
betrum bæta, reksturinn skilur inn í hérna gangin, rekstragangin
það er alltaf ykkur svona plús og mínus átt sko. Það er auðvitað í fjósi líka sko. Skitna vilja frekar
vilja frekar reyna þess átt en hættur
þá þarf maður bara eins að
þá þarf maður
þó
bara
þó ég vilja vinna hinna endanum þá veist, þá kannski ég bara lettara að snúa þessu við
þurfum ekki að vera sko, handína hverju einu
nei, nefnilega, tróða þessu í ykkur þannig að maður þarf að vera svolítið opinn og vera ekki alltaf ykkur fastur í ykkur
ekki alveg
fækanda
svo verða það bara að látna að fara
hættulegasta orð þetta hefur alltaf verið svona
já,
já það er tóldi
mjög hættulegt
það er tóldi beitt sko
maður fattar samt ekki alltaf fyrir það einhver spyr
nei, nei
akkur svona Já, þetta bara verið svona.
Þetta bara eins og Stefán með hliðir, nákvæmleins.
Já, bara
eins og... Það er held ég mest
að dæmið þér heilt. Eins líka bara eins og Herdís var að segja það, veist. Kemur ditt ekki svona úr sveit, sko.
Nei, akkurat.
Veist, og þá sér hann alveg beti, af hverju er að gera þetta svona. Þannig, já, eins og hann maldi ekki að segja. Hvað segja? Já, kann það ekki einsinni. Fjögur, nei, fjögur augur sjá meir enn tvö
augur. Ótt sjá betur auga en... Augu en auga.
Já, var það ekki.
Já,
það var það sem ætla að reyna.
Vá, hvað
það
var
erfið. Já. Breytist eitthvað, komið með eitthvað svona eyrun.
Já, það ber.
Frýs þetta litla sem er uppi í snómanni bara.
Það vandar súrunni.
Já.
Hefur, ég ætla að henda
í... Það þú að henda hann í ræðarsbyrni?
Já. Nei, gerð þú það.
Nei, það er mjög skemmtilega að þú gera.
Á, ég gera, á. Upp ás matur.
Kjötikari.
Versti matur.
Bleiku fiskubollurnar í dós.
Nei, það eru geggja.
Það er aldrei þóra að segja það.
Jú, okay. Það er ekki bóðstólum lengur hér á þessu heimili. Ég bara heimsók til mömmu og pappa inn eitt hádegið.
Til að fá?
Nei, og ég fór bara heimsók.
Já,
eða þú hljóp inn eitthvað og var ná í eitthvað. Heldur að pappi hafi ekki verið búin að elda fiskibólir í dós.
Eins og upp, ég... seldist upp í bónus hérna fyrir COVID.
Í alvöru.
Já, það var upp, það var, þeir pöntuð eitthvað, svona aðeins stærri skam, hann kláraði fyrsta daginn sem að
það var, hún kom, hún kom líka heim bara eins og hann hengi bara rjúpu, sko, hún var aðeins sem, sko.
Vandræðilegasta sem þú lent í?
Þetta var klá.
Já, þrjú atriði, nei, ég ætla ekki að taka þetta.
Nú?
Þrjú atriði sem enginn eða fáir vit um þig?
Já, við ætlum að hafa bara eitt.
Já,
eitt atriði. Við gátum korrekt
komið. Við gátum að korrekt.
Sem að fáið veit um mig Já Það er okkur svo Ég bara veit ekki sjálfur sko.
Þetta er óslega erfið spurning
Já, ég var einmitt sko, sem engin veit Það vita,
vita alltaf,
Einhverir
sko, Já
En þú veist Einhver sem maður vil
Ég er ekki meina einhvern lengdan hæfilega sko, Sem engin veit um sko. Held ég ekki
Nei. Yfir hver ertu spenntur?
Ykkur spenntur Sauðbyrði eins og núna akkurat núna,
akkurat núna já.
Í desember var ég en ennþá spenntur er sko, nýjasta drengnum okkar sko. Það er bara svona meira svona alltaf
það er alltaf spenna
en, veist, já. Já, það er alveg sín
en ekki hinum drengnum
jú
það kom nýr hvað
Erum ekki kall með við ekki
Það bara spenntur við einu einu
Uppáhalds kvikmynd Við horfum ógislega mikið á kvikmyndir
Já, mitt Ég veit ekki, það er einhver góð ræma hérna með hérna. Viltu ekki meira te og ekki gefa þér te
Eða, er það er orlofi
Nei, og ég ekki að nutta því Drektu teði
Já,
ég man ekki hvað þetta
Drektu kakóið og ég skal nutta
Það er því á
Ég man ekki því hvað myndi þetta var
Jæ, þetta bara eitthvað Vist já, dala lífið eitthvað svona Íslenskt eitthvað Svona það er ekki að hugsa svo mikið
Næ Ertu með einhver fóbi fyrir einhverju?
Ég er með rosalega svona, snáka Þú að sé ekki snákur Íslandi Það er eitthvað sem er bara
bara hryllilega
já, við myndi bara að líða mjög illa ég vissi að það væri eitthvað snákur í nágrann
ekki ísbjörn eða eitthvað hættur snák
já, þetta er bara svo fjarri
já,
þetta er eitthvað þetta er alltaf að vera eitthvað
ef þú verir ekki bóndi, hvað verir þá?
Ég verið örugglega bara eitthvað stafar svona vélagall eitthvað stafar gröfuð að, já
Hvað myndi ævisaga þinn heita?
Ég veit það ekki. Þetta er útlað á flóknar spurning. Maður þarf alltaf að hugsa svari svo mikið. Það er örugglega bara eitthvað. Vist, maðurinn sem fór helst aldrei úr héraðið eða eitthvað. Ég hefði bestið þetta á héraðinu. Sko.
Túman.
Túman.
Uppáhaldsdýr
Uppáhaldsdýr er nú hundar eiginlega, minnst það svolítið svona
þeir eru já, alltaf ánægðir að sjá þig já. Ég elska
sama hvað maður er búin
sama hvað maður er búin að hóra
þá bara alltaf gaman, hei
svo kalla maður eitthvað, svona gefur maður aðeins mér í blíða í röddinum og koma það bara með skottið og, já, það eru alltaf svona tryggir og skemmtilegir
ef þú mætti velja einn ofurkraft hvað var það?
Ofurkraft
mm-hmm.
Ég veit það ekki þurfum ekki að ofurkraft
lesa hugsanir konuna hennar
það var ekki ofurkraft í það
það var bara það var bara byrð
það var mjög slæmt
hætt að hugsa sér það
því ég vil þetta
var eitthvað bara eitthvað svona basic bara veist, endalaus kraftur
sterkur er ekki ofurkraftur eitthvað mikið pening?
Nei, er það?
Þetta ekki?
Er það einhver ofurhetja sem á mikið
pening? Batman er ofurhetja, hann á bara pening
á mikið pening, já
hann, ekki, hann getur ekki neitt
Jóki Mönd líka, hann getur ekki neitt sko, hann,
hann er ekki ofurhetja
nei, ég veit það, hann er svona pening sko.
já.
Nei það er já.
Að vera alltaf sterkur
Já.
Ok. Leðilast ef við að vera bóndi?
Það er bara leðilast að vera bóndi. Það getur verið úsla margt sem getur líka verið úsla skemmtileg sko. Það fyrir bara eftir já, árstíð og leðilast er náttúrulega alltaf að missa skepnur. Veist?
Mm-hmm.
Veist? Já.
Skemmtilegast við að vera bóndi?
Það þessi fjölbreytni. Þú ert alltaf að, já, fjölbreytni.
Þrjú orð sem lýsaði best?
Jón, getur þú ekki svarað þessu? Hvað lýsaði mig best þrjú?
Nei.
Ég veit það ekki. Ég reyna að vera vinnusamur. Svona... reyna að vera stundis
ég hefur reyndar eitt sammeðleitt fyrir mig myndarlegir eins og ég sagði að ég held að það sé
já
það er nokkuð sem allir veit
já það er kannski það er ekki það það er ekki það það er mjög hlétra
já
mjög ertu með leyndan hæfileika?
Nei
jú þú ert ótrúlega góður leikari eftir Helma
er það leyndur hæfileiki
nei,
kannski
lítur ekki út fyrir að vera góð eftir heima en kannski lítur maður ekki út fyrir að vera góð
já, ég verið enda mjög gaman því sko.
Já.
Svona, já en það er eitthvað sem við mig að ég lega, það er ekki oft en það er svona hefur verið beðum að kannski að gera eitthvað ykkur ammæli eða eitthvað hvert ég verið til að koma og gera grína af hverju eða það sést var ég eitthvað svona eftir hennu ég hvernig gíra mig inn í hann bara þegar ég þorflur svona
nei.
Minnst að fara eitthvað neginn
það er bara eitthvað skrítið að koma og gera grína af ammælisbarni
já ég eitthvað neginn ef ekki aldrei þá eitthvað neginn er verið lítil í mér sko.
Já
eitthvað neginn það minnst þú úrslega gaman á þorflur sko. Þá hoppa maður í sexu kalla sko. og reyna að gera eitthvað svona svipað þeir sko
já.
Það tekst náttúrulega bara eins og Anna misvel
það er mjög allan að þessi dólar bútt sem ég að fara á það tekist bara mjög vel sko
já, takk fyrir það
ég get alltaf að leiða þessu
hvað er fyrsta starfið þitt?
Fyrsta starfið mitt?
Mm-hmm.
Það er já, sorpirð maður myndi ég halda
mm-hmm. uppáhaldsdrykkur
mjólk
A eða B manneskja?
Ég finnst þetta meina ég reyna að vera C manneskja Vakna húslega snemma var húslega semt að sofa En klárulega A manneskja
Hvað er alltaf til í ískapnum?
Mjólk, ostur Svo verður er alltaf að vera til kaviar Fyrir mig
Það er rosalega skrítið hérna Ég er bara aldrei, ég fæ alltaf bara svona pínu ég geti bara, ekki verið inn í eldhúsinu sko.
Bara mjólkuglas Rökkbrauð og kaviar
Nei, ekki rökkbrauð, mjólkurkex óýbarasta
Sæmundur? Nei, er ekki, já, jó, er ekki, jó, jó, ekki. Jó. Svo Sæmundur í sparafötunum, það er hérna þegar með krámiðli
Já,
já.
En þetta er eitthvað sem að ég veist, ég get alveg svo getur liðið eitthvað viku sem ég langar ekki til þetta sko.
Nei, þetta bara svona
En hann verður alltaf að vera til sko. Þegar mig langar já. Hérna sko.
Hvað hva, borða, hvað hva er svona skrítin sem þú hefur séð svona, borðað Hvað, borðar Helga eitthvað skríti skiljum,
eitthvað
sem þér
fyrir skríti
eða Jói
nei,
eða Gulla
veit ég mér nei, ég er að skrítið sem ég hef gert að ég borðaði stundum hérna kjötkraft
bara borðaði <Mói. laughs>
það ég hef aldrei prófað
ég var sýst í mér stálu stundum í kjötkrafti
ah, ok
eða svona, já Já, það var mjög gott sko
Ég var mönu til þess að borða matskeið af smjöri Bara svona
Já, þú veist, maður er alveg gert svolega
Það var alltaf leið sko En ég fekk ekki peningin þegar ég gert
En eitthvað sem þú getur svona borða reglulega skilur
Já
Nei, ég fæ mér alltaf hérna Veistu, finnst þér eitthvað skrýtt sem ég get Fyrir utan fiski bara út ás
Og núðlega súpar eitthvað
Ég bjó eins og til það var til núðlir ég bjó ekki þetta var núðlsúpu eina bara að horfa á mig og sagði bara Sigrún, þú gerir þetta aldrei aftur það hefur ekki verið gert síðan
við nefnilega eftir að stelpunum voru báðurlega skóla þá fór Helga að kaupa núðlsúpu eða svona, já, að þið núðlur að þetta bara, úst, hátinnin enni mikið elda sko. Þannig þá bara
það gefið smá búst sko.
Já, kaupuðu núðlur og Helga, ég er enda að enni ekki sko. Ég fæm bara heitt vatn og setja eitthvað kryddin sem
hún nostrar við
já, hún setja þetta á pönnu og gerir egg með þess og gremmið
já, svona. Ok já.
Ég bara nenni ekki að býða þetta
nei, ég borða líka rosalega oft hérna risti brauð með eplu
það ekkert skrítið
nei, en það gekk gott
já.
En já ég held að þetta sé bara komið hjá okkur
allar best, allar sleppa bestu pick-up-línni
nei
hva?
Besta pick-up-línna sem
það heist Það veit aldrei neitt eitthvað svona
Nei
Já, Nei, wow Það er Nei, ég það
Mér datt náttúrulega margar í hug núna Skiljur við
Já, þeirra,
þetta er enginn Þeirra
pressan er ekki, já, pressan já, ekki mér sko.
Nei, þetta
er Nei, er ekki bara eitthvað svona veist. Er heitt hérna inn eða er þetta bara þú
Það er þetta mjög heitt hérna inn Þetta var það ekki
Ég veit það ekki Nei.
Ég skal segja eina Ef þú verið nagli þá myndi ég negla þig
Slektir þú?
Nei
Ég ætla að enda á þessu
Ætla að enda á þessu?
Ekki miklu ekki að hamra þig
Negli
okay.
Það skiptir ekki máli að bara hvar þú ert að landa Hvort þú sé að hamra eða negla
Það er gott að enda þessu
Það er enda þessu? Ert þú ekki með eina betri?
Ég? Nei.
Nei
Það var enginn að reyna við mig
Nei, það hefur enginn sagt þetta
Nei, já,
meina Þetta er bara geðvíkur Guð, hvað ég vorkið mannskjum sem
Bara ég með geggja að miklu
Það segir flest, að við það
Svona flesta pick-up-línur eru þess
Mjög slæmar
Já, það er einhvern veginn, það var alveg held ég þver Það var alltaf svona fælingamátt sko.
Ég held það Ég held
að ljóti bara að vera Það er alltaf
hlaupa svona Hlaupa bara út
Nei, ég
Það myndi allavega ekki virka mig eitthvað svona sko.
Nei, Vist? Ég get þetta að búið til margar svona góða sko.
Bara... Gefið honum bjór og þá er hann góð Er það ekki svoleiðis?
þá vakna ég til lífsins
Já, við erum að taka næsta þátt með bjór í hönd
Já, það verið reyndar mjög gaman, var... ekki næsta þátt
Nei
Við erum búin að ákveða að læna að býja næsta þátti
Já, við skulum hérna að býja þá til að
Söðbyrði búin
og ég er hægt með barn á brjósti
Þá tökum við fyllir
Þá tökum við svona marathon
Þá getum við, þá getum líka, þá höfum við bara ef að pröfa að hafa eitt live, skilur við, á í Facebook
Já, ég til það
Og hérna út á túni, bara út á túni, þegar einhver er að slá eða gera eitthvað og fá einhvern skemmtilegan í þátti
Já, við getum alltaf þurfum þetta batterís
Jú, það er allt hægt
Já, það er ekkert villast
Bjóðum upp bjór Hver vill koma í þáttinn? Bjóðum upp bjór
Það er bara kútur
Kútur
dæla,
dæla.
Kútu bara.
Nei, nei, við erum ekki að stuðla að drykkjum.
Nei.
Og ekki dagdrykkjum,
þetta bara, alls ekki þetta, ég sagði ekki að það er bjórkútur, ég sagði bara bara vaskútur, bara vaskútur. Nei, hefðu, þetta er komið út í vitleysu.
Já, við tökum því fyrir að
já, hlaupi skarðið.
Hlaupi skarðið og nenna tala við okkur.
Mér stað mjög skrítið, sko.
Já, þetta var mjög sérstætt, sko.
Hvernig líðið er svona eftir þetta?
Meðlegið bara eins og ég var að koma úr göngu, sko.
Á,
ég var andlega þreyttur og
já.
Ég sá það blum, að mér lípa allir ömulega.
Já, nokkulega, þetta bara eins og hver annar dagur, sko.
Já,
hvernig að verkefni.
Verkefni.
Já.
Mér skáleg.
Það er bara, já, það var bara fínt.
Já, það var mjög gaman.
Já.
Hefðu, þangað til næst.
Við erum sæl.
Sæl.